Imos comezar hoxe con unha píllora moi simpática. Certas expresións que moitas veces non nos oímos por aí ou escuitámolas mal. Temos este apartado e imolo chamar donoso. Empecemos logo ca palabra dona.
Dona é un tratamento de dama, señora ou muller principal. Tamén é muller casada con respecto ao marido ou aos demais homes. Exemplo, a miña dona, a súa dona. En Galicia o marido acostuma a dicir a miña muller.
Temos tamén don, do latín donum, que significa dádiva, presente, agasallo ou regalo. Don, do latín dominus, é un tratamento de cortesía que se antepón os nomes propios, son palabras homónimas.
Podemos poñer, por exemplo, don ninguém, que significa que vale pouco, que non ten onde caer morto.
Don cómodo tamén se di en plan irónico que non ten, que non fai nada, ou é un don cómodo.
Don de xentes, quere dicir que ten facilidade para tratar coa xente.
Comezamos agora a continuación as formas contractas dos pronomes, que ven ser unha continuación das píloras anteriores. Temos que ter moito cuidado, o galego é un idioma de contraccións. Incluso sen contraer na fala, hai que dicir, no día de hoxe é incorrecto, hai que dicir no día de hoxe, escríbese de hoxe, por exemplo. Pero neste caso non, contraen dos pronomes, por exemplo, me, mais a, ou mais o, mellor, o primeiro, temos dixo-mo, non se pode dicir dixo-me-o, nin me-o-dixo, dixo-mo, contrae o pronome me con outro pronome o.
O me, o che, o ye, contrae co pronome o, a en singular, e os, as en plural. Por exemplo, me con o, contrae mo, queda mo. Con a, ma. Con os, mos, e con as, mas. Che, cando contrae con o, queda cho. Con a, cha, con os, chos, e con as, chas.
Agora temos a parte dos plurais.
Ye, cando contrae con o, con, que sí. E yo, con a ya, con os yos e con as yas. E despois hai os pronomes nos, vos, yes, que rematan en s, entón contraen co pronome lo. Nos, mais lo, e nolo.
Dixo nolo, moi ben, sí. Dixo nolo.
Con la, nola, con los, nolos e con las, nolas. Vos, con lo, bolo, con la, bola, con los, bolos e con las, bolas.
Non bolodou, vedes, non bolodou.
Yes, o pronome yes, cando contrae con lo, é yelo, con la, yela, con los, yelos e con las, yelas, que despois explicaremos.
Vou intervir con yes. O yes que dá yelo, o contraer ca forma, ca segunda forma, lo. Perdo ese, yes, non di yeslo, sino yelo. Isto é pouco usado en galego, vaise perdendo, pero na experiencia que temos de clases con xente maior, din que nas súas vilas ou aldeas, indo din, dállelo, ben, dállelo é, dalles o asunto, o que sea, o sexa o tema, dállelo, dállela, dállelos, dállelas. Se nos fixamos, veremos que o significado de cada forma resulta das significacións parciais de cada pronome contraído. Así, mo, como dixen hai un pouco, meo, da, mo. Melo, cho, de che mais o, cho. Telo, telo.
Sería en castelán, o equipo, o homónimo en castelán, no? Telo. E cha, que che mais a, que é o mesmo que tela.
Tela.
Bueno, mañá continuaremos cos pronomes.